Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 15-январь жекшемби Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул кезектеги уктуруубуздан сиздер Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев менен маекти. Дин жана биз түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышынан Кыргызстандагы сопучулук жөнүндө талкууну, сергек жашоо жана миң санаат түрмөктөрүн угаласыздар. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Прагадагы студиябызга келип, экономикалык жагдай тууралуу суроолорубузга жооп берди. Евразия экономикалык биримдикке кирүү жараянына ошол кездеги премьер-министр катары жетекчилик кылган Темир Сариев менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Темир мырза, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, ошол жерде бир жергиликтүү журналист: эмне үчүн евразиялык экономикалык биримдик баардык мүчө өлкөлөргө бирдей иштебей атат, бирдей пайдалуу болбой атат? Мисалы, кыргызстандык дыйкандар, фермерлер ошого ишенип алып банкрот болуп калышты деген суроо берди да. Сизге да ошол суроону берип көрбөйлүбү?
Берип көрсөңүздөр болот. Биз евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда айтканбыз, биз ал жерге барганда каймак май болбойт, ал жерде иштеш керек, анткени конкуренттүү рынокко кирип атабыз. Биринчиден биз базарды ачып атабыз, бирок ошол эле убакта атаандаштык абдан чоң болот депчи. Биз ошол атаандаштыкты жеңишибиз керек, анын үчүн өзүбүз даяр болушубуз керек. Тилекке каршы биздин ошол өндүрүшүбүз, өзгөчө айыл чарбасында, бул майда товардык өндүрүш, кичинекей көлөм менен чыгыш кыйын. Анын үчүн жанагындай чоң логистикалык борборлорду, сатып алуу борборлорун түзүшүбүз керек. Бул багытта иштер былтыр башталган. Экинчиси, коопсуздукту камсыз кылуу, азык түлүктүн коопсуздугун камсыз кылуу депчи. Биз бир эле жагын көрүп атабыз да азырчы, биз эмне үчүн сатып албай жатабыз деп, а экинчи жагын көрүшүбүз керек. Анткени биздин товарды сатып алам деген адам кепил болуш керек, бул товар жакшы, сапаттуу, пайдаланганга зыяны жок деп. Биз мына ушуну далилдеп беришибиз керек, ал үчүн жанагындай лабораториялар керек. Чын айтканда биз абдан жакшы азык түлүк товарларын өндүрөбүз, бирок аларды жеткирип берүү бизде начар. Карап көрсөңөр, Казакстандагы, Орусиядагы өнүгүп кетишти. Алар баягыдай болуп базарларда товарды азыраак сатышат, негизинен азык түлүктөрдүн баары тең гана супермаркеттерге барат. Алерге атайын кутучуларга барып, упаковкалар болуп кириш керек да. Жөнүнө барып баягы базарда отуруп 3-5 килограмм сатам деген болбойт да. Ошого даярдык жок да.
Анан даярдыгыбыз жок. Ошондой атаандаштыкка туруштук бере албаарыбызды билсек, балким кирбей турган биз үчүн пайдалуу болмок.
Эми биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде биз 4 эркиндикти алганбыз. Биринчиден, бул адамдардын жүрүү эркиндиги. Бул жагынан эч маселе жок. И бүгүнкү күндө мына акыркы эле маалымат берди Россиянын борбордук банкы. Бир гана айткан, Россиядан чыгып Кыргызстан келип аткан акчалардын көлөмү өстү, ал эми Өзбекстан менен Тажикстандык азайды салыштырмалуу деп. Бул жанагы ошол биринчи эркиндикти алганыбыздан. Биздин атуулдарыбыз эркин басып, эркин жүрүп, эркин иштеп, анан баардык медициналык жактан, социалдык жактан коргоого ээ болуп калышты. Мына бул бир. Экинчи эркиндик, бул тейлөө эркиндиги. Ошол машинелердин жүрүүсү, тейлөөлөрдүн жүрүүсү,
чоң жүк ташуучу
машинелер, чоң машинада кирет, башка дагы тейлөөлөр кирет да, ар түрдүү багыттарда. Ошол эле туризм алкагында, баалуу кагаздар алкагында тейлөөлөр боюнча аларда эркиндиги бар, бирок биз ага дагы өзүбүздүн көлөмүбүз кичинекей да, маселенин баары ошол көлөмдө болуп калат. Үчүнчү эркиндик, бул капитал эркиндиги, капиталдын жүрүү эркиндиги. Биз ойлойм, муну биз келечекте көрөбүз. Анан төртүнчүсү товардын жүрүү эркиндиги. Товар жүрүү эркиндиктен бизден помидор, бадыраң маселе жок анда. Бизде маселе азык түлүктөрдөн сүт менен эт. Анткени ал жакта ветеринардык лабораториялар ошол салынбай турат. Эми бизде салышыбыз керек болчу, бирөөнүн түштүктө, бирөөнүн түндүктө ошо сертификациядан өткөн, жанагы евразиялык биримдик тааныган
салынбай атат.
Салынбай жатат, ошол узарып кетти. Эми аны чечсе болот эле.
Эми сиз дагы өкмөттү башкарып калдыңыз. Өкмөттүн жер жерлердеги мекемелери, структуралары кандай иштерин жакшы билесиз. Мисалы, сиз помидор, башка жашылчаларды жөнөтө берсе болот деп айттыңыз. Ушул биздин Жалал абаддагы кабарчыбыз ушул жайда эле помидор өстүргөн дыйкандар ошолорду талаада эле чиритип таштап атып, бир сомдон саталы десек да, алчу киши жок деп ыйлаганын видеого тартып жиберди да. Эмнеден улам ушул уюштура албайт биздин жергиликтүү бийликтер, борбордук өкмөт аркылуу ошону бир Орусияга жөнөтүү же Казакстанга жөнөтүү жактарын?
Эми биринчиден бул жердин баары тең биздики жеке менчик болуп кеткен. Ар бир адам өзү билет кайсыл багыттарда эмне иш кылыш керек депчи. Бул биринчи. Экинчиден жанагында мен айтып аткан көлөмү жок майда товардык өндүрүм бизде. Ошол бир гектар бар, эки гектар бар, ошону өндүрүп алып эле ошону мен Казакстанга алып барып же Россияга сатам дейт да. Андай болбойт. Анын үчүн жана андай чоң логистикалык борборлор болуш керек да. Аларды алып барыш керек, кутучаларга салыш керек, жууш керек, анан жеткизиш керек. Ал эми ал чоң магазиндер, чоң маркеттер Россиянын Казакстандыкы 10 тоннадан 20 тонна албайт. Алар дароо айтып атат да, мага 1000 тонна күнүнө 100 тоннадан жүбөрүптүр, күнүнө 200 тоннадан жүбөрүптүр депчи. Ошон үчүн биз топтошубуз керек да. Топтоонун бир гана жолу бар да, жок, эки жолу бар. Биринчиси ирилештирүү чарбаларды, чоң ирилешкен чарбалар болуш керек. Же болбосо жанагындай сатып алуучу чоң логистикалык борборлор болуш керек. Ошолорду сатып алып топтоп анан алып чыгат да. Бул биринчиси. Экинчиси, элибиз дагы бир иретке келип ошо дыйкандар дагы адистерди угуп кичине көнүш керек. Биздики ошол бирөө дүрбүсө эле баары кошо дүрбөй берет да.
Элге угушпайт, элге туура маалыматты жеткирбеген, элге туура маалымат түшүндүрбөгөн ушу жергиликтүү бийлик, борбордук бийликте да күнөө бар да, туурабы?
Албетте бар.
Кайсыл жер туура эмес иштеп атат?
Жок, албетте бар. Эми муну бир күндө оңдоп кою деген маселе турса, бул маселе кыйын маселе да. Бир күндө болбойт, анткени биз аны 25 жылдан бери талкууладык. Анан бир жылда кыла албайбыз. Бирок мына биз мен премьер болуп турганда биз жакшы багытты баштадык жана күнөсканаларды. Күнөсканаларды баштадык. Ошол теплицаларда өндүрүлгөн продукциялар бир жылда эки жолу аласың. Бир стандартта, сапаты да жакшы, анан алар сактаганга да жакшы, түшүмдүүлүгү да чоң. Мына биз ушуну бир баштадык. Эгерде ушуга четинен ушуну биз өркүндөтүп кете берсек, бул кадимкидей жеңилдик берет. И грешени да чоңоп келет. Экинчиси кайра иштетүү боюнча. Мен ушул премьер болуп турганда тапшырма бергем, ар бир областта жок дегенде бирден логистикалык борборлор ошонун жанында кайра иштетүүчү, жууган, упаковка кылган, кутучага салган ишканалар ачылсын депчи. Буларды биз ушул губернатор менен акимдер өздөрү ачпайт. Ачам деген ишкер адамдар бар, ошолорго жардам бериш керек. Булардын баары тең жыйынтыгын берет бир жылдын, эки жылдын ичинде. Бирок биз мына жаңы гана баштадык да, муну бир 5 жыл мурун башташ керек болчу. Тилекке каршы биз мына былтыр киргенде гана баштадык да.
Макул, биз Евразиялык экономикалык биримдик багытын айтып атабыз. Бирок адистер айтып атышат, ушул Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери, мисалы, эң чоң баягы экспорт борбору болуп калганбыз, кытайлык товарларды ташуу борбору болупчу. Ошо Кытай менен Түркия менен соода экономикалык катнаш солгундады деп атышат да. Ушул жагынан уттуруп албайбызбы?
Жок, ал бизде гана солкундаган жок. Жалпы ошо биримдикке кирген мамлекеттерде экономика кризис болду. Россияда да, Казакстанда дагы алардын соода сатыгы ылдый түштү. Бул бир. Экинчиси, сатып алуу жөндөмү да ылдый түшүп кетти. Анткени акчалар азайып калды да. Үчүнчүдөн, биз баардыгыбыз тең бирдей шартка келдик. Мына көптөр айтып атат да, биз кирбей эле койсок болмок деп. Кирбей койгондо жана Кытайдан келген товарлар Россияга чыкмак эмес, Казакстанга чыкмак эмес. Чыкса да анда алардын пошлинасын төлөп чыгармак. Биз азыр өзүбүзгө киргизип, пошлинасы бизге төлөп, андан кийин биз Казакстандан Россияга чыгарып атабыз.
Ушул лаборатория салындыбы деги?
Лабораториялар салынып атат. Жок, бир жерде эки нерсе бар да, фитосанитардык лабораториялар бар. Алар аккредитацияны өткөн, алар иштеп атат. Аякта маселе жок. Аякта бир гана маселе болуп калган ушул картошка боюнча. Кандайдыр бир оору табылды депчи. Бирок аны убагында чечип коюш керек болчу. Чечилди го деп ойлойм да. А экинчиси ветеринардык лаборатория жана сүт азыктары менен этке. Ал ветеринардык.
Казакстан ошон үчүн киргизбей жатат да, э?
Алар ошон үчүн киргизбей жатат. Бизде аккредитациядан өткөн реестрге, Евразиялык экономикалык биримдиктин реестрине кирген ветеринардык лаборатория жок. Ошон үчүн аяктан сертификат ала албайсың. Бизде мисалы бүгүнкү күндө 18 ишкана бар кайра иштетүүчү. Ошонун ичинде мен жаңылбасам экөө эт иштетүү, калгандары сүт иштетүү ишканалары бар. Алардын сертификаттары таанылат, алар чыгарганга болот. Бирок көлөм жок. Көлөм жок, сапаты жок.
Эми сиз экономист катары айтсаңыз, биз жана биринчи эркиндик деп мигранттарга жеңилдиктер болмок, ошон үчүн биз Орусияда мигранттарга, Казакстанда мигранттарга жардам берели деп ушул кадамга барганбыз деп ошол бир себеп катары айттыңыз. Эми биз улуттук экономикабызды келечекти көздөй карасак, эмгек мигранттарын көбөйтүү же болбосо ошолордун акчасына жан багуу деп ошого багыттай албайбыз да, туурабы? Өндүрүштү же бир күчтүү ишканаларды ачыш керек. Кандай багыттагы ишканаларды, кайсы тармактар аркылуу экономикабызды бутуна тургуза алат элек?
Биздик абдан чакан экономика, абдан мобилдүү экономика. Анан приоритеттүү багыттар аныкталган. Тез өндүрүп кете турган, кыска мөөнөттө көтөрүп кете турган багыттар бар. Бул кайра иштетүү багыты, айыл чарбасын, текстиль багыты. Узагыраак мөөнөттүк, көбүрөөк акча талап кыла турган бар. Бул кайсыл? Бул энергетика. Анан кийин өндүрүш багытында индустриялык багыттардагы өндүрүштөр. Машиностроение, анан чакан эмелерди, аспаптарды чыгаруу деп. Бирок аяка чоңураак капитал керек, анан кийин технологиялар керек. Бирок аларды да чыгарсак болот. Мындан башка бизде IT технология жана парк высоких технологий деп биз алганбыз. Бул да абдан перспективдүү. Мына ушуларынан туризм ачылып калды. Бул дагы экспорттук чоң потенциал. Анан эң негизгиси адам ресурсу, адамдык ресурс. Биздин жакшы адистерди дагы мындай чоң-чоң ишканаларга иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот. Анткени бизде жана билим алуу, анага даярдоо багыт абдан мындай бүгүнкү күндө чоң талабы бар да.
Сиз айткан ар бир тармакты азыркы экөөбүз отурган Европада деле көрүп атабыз. Чырмалышып бир глобалдашкан ишканалар гана эң мындай дүйнөлүк базарда мындай алдыга чыгып кетип атышат да. Биз дагы сиз айткан ар бир тармакка инвестиция канчалык тез келсе ошончолук тез өнүгөт элек. Инвестиция эмне келбей атат?
Биринчиден албетте бул туруктуулук керек. Саясаттагы туруктуулук, анан экономикалык эрежелердин туруктуулугу керек. Мен премьер болуп иштеп жүрдүм, андан мурун экономика министрлигинде иштедим, министр болуп. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 ири бир мекемелер менен түз келишимге отурушубуз керек. Биз баягы демократия деп, ачыктык деп баарын тендер менен кылабыз дегенибиз бул жакшы, бирок ал жерден көп учурларда биз кепилдикти бере албай калып атабыз. Анткени тендер менен алып алгандан кийин эле чурулдап ар түрдүү күчтөр чыгып атат. Бул туура эмес болуп калыптыр, муну кайра кайтарыш керек депчи. А мунун баардыгы тең инвестициялык климатка балта менен чапкандай эле болуп турат да. Мына ошол туруктуулук керек, анан аларга ишеним керек. Ишеним болуш үчүн бийликтин туруктуулугу керек. Мисалы, ишкер чоң компания келип министр менен жолугат, премьер менен жолугат, аким менен жолугат, губернатор менен жолугат, таанышат, иштейт. Анан кийин кичинегөнү баштаганда эле алардын баарын алмаштырып салса, ал кайра келип, кайра баштан баары менен жолугуп кайра тааныш керек. Ал кайра бир жылга чейин убакыт өтүп кетет. Ошентип чоюлуп кетип атат да. Экинчи жактан, биз жана административдик процедураларды жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Биз бир топторун жөнөкөйлөттүк. Бирок бүгүнкү күндө жанагы бийликтин тез-тез алмашкандын негизинде даярдалбаган адамдар келип калып атышат. Министрликке келип калып атышат, ошол жергиликтүү бийликке келип калышат. Мына алар да өзүнүн зыян тийгизип атат да. Ишкер адамдар менен же чоң компаниялардын башчылары менен бир тилде сүйлөшө албай түшүнүк да жок да. Анан булар да тоскоолдук берет да. Эң негизгиси иштеш керек. Эртең менен баштап күнүндө жанын сабап мына 10 саат эмес, 12 саат, 15 саат болсо дагы иштеш керек. Мамлекеттин бийликке келген адам өзүнүн иши менен далилдеп бериш керек. Иштесе болот депчи. Анан тартипти орнотуш керек. Мамлекеттик органдардагы терең тартип болуш керек. Жоопкерчилик абдан жогору болуш керек. Мына ошол 3 нерсе келсе, мен ойлойм, биз кыска мөөнөттүн ичинде мына экономиканы жандандырып алабыз.
Чоң рахмат анда.
Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариев менен Венера Сагындык кызы маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эксперттер динчилдик өскөнү менен Кыргызстанда адеп ахлак төмөндөп бара жатканын айтып келишет. Дин кызматкерлери сопучулуктун кыргыз коомчулугуна тийгизчү баа жеткис таасирин баса белгилешет. Бирок кээ бир динзарлар Сопучулукту диндин чыгуу катары да сыпатташат. Биз жана дин апталык берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында Кыргызстанда сопучулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болмокчу. Сопучулукту изилдеп билимдин доктору деген наамга жакында ээ болгон Азат Токтоналиев жана сопучулук боюнча китептерди кыргызчага которуп жүргөн Акылбек Калбеков экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришмекчи.
Тасавуфту сопучулук катары же сопучулукту тасавуф катары кабылдасак болобу? Азат мырза.
Сопучулук ба исламдын руханий жагына көңүл буруп, исламдагы тартиптерге ылайык, пайгамбарыбыздын көргөзгөндөй Куранга ылайык жашоого багыт берген түшүнүк бул. Тасавуф сопучулук деген. Сопучулук мурунку илгерки кыргыз элинде, орто азия элинде деп айтсам туура болот, жакшы түптөлгөн. Андан кийин ба союз учурунда солкундап аны азая баштаган бул нерсе. Бирок азыр Кыргызстандын кээ бир гана аймактарында аз болсо дагы бул сопучулук иштери жүрүп келүүдө.
Зордук зомбулук көбөйгөн ушул доордо сопучулук кыргыз элине эмне бере алат? Эмне пайдасын көрө алат кыргыз эли сопучулуктун?
Мисал үчүн биз салттуу дин деп атабыз, салттуу түшүнүк. Бул түздөн түз ушу сопучулукка байланыштуу. Анткени сопучулуктун мындайча айтканда терроризм менен экстремисттик түшүнүк менен эч кандай жакындан алыстан байланышы болбогон бир түшүнүк. Кайсы эле бир кыргыз жараны сопчулукту жакшы түшүнсө, туура түшүнсө, ошон менен жашоого аракет кылса, бул түздөн түз исламды жашагандык менен барабар болот. Анткени сопчулук деген бул ислам, таза ислам. Анткени сопчулук Куран жана хадистин негизинде түптөлгөн.
Жихад деген сөз аябагандай популярдуу болуп кетти да. Жихадды сопучулук ошол ички адамдын өзүнүн нафси менен күрөшүү катары кабыл алат десек болобу?
Бул терминди негизи сопучулук маанисинде колдонсок, ар бир адам, ар бир мусулман өзүнүн нафсына каршы колдонсо, бул туура жихад болот. Өзүнүн нафсына карата колдонуш керек.
Эми Акылбек мырза, Советтер Союзу доорунан бери деп коелу, Кыргызстанда динчилдик аябай өстү. Мечиттер көп салынды, медреселер көп салынды, сыртка барып окуп келгендер бар, динчилдер медреселерден бүткөндөр бар, теология факультеттери бар. Жарандар динге аябагандай чоң маани бере баштады да. Сиз өзүңүз динчилдик өскөнү менен адеп ахлак төмөндөдү дегенге кошуласызбы?
Мусулмандар өз алдынча колунан келишинче динди жашаганга аракет кылып атышат. Бирок ошол эле учурда дагы сырткы чөйрөдөн дагы исламды карманбаган чөйрөнүн дагы терс таасири мусулмандарга тийиши мүмкүн. Анткени алар өздөрүн мусулманбыз деп коюшат дагы мусулманчылыкка жатпаган, исламга жатпаган арам иштерди, зына иштерди, бардык иштерди жасайт дагы анан эле сөз мусулмандарга тийип калып атат. Ушул жагынан алып караганда бул адеп ахлак төмөндөдү деген маани ушул жерден чыкса керек. Бирок адеп ахлаксыздык бул мусулмандын мүнөзү, мусулманга жарашпаган сапат болуп саналат.
Сопучулук адеп ахлакка канчалык маани берет?
Деги эле исламдын өзөгү бул адеп ахлак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн бир хадисинде адеп бул имандан деп айтат. Демек сопучулук деле ошол ислам дининин адеп маселесине өтө өтө басым жасайт. Себеби адеби болбогон адамдын сопучулукта бир даражаларга жетиши же сопучулукту алып кетиши өтө кыйын, мүмкүн эмес. Анткени мунун баардыгы Алла Тааланын алдындагы адеп, пайгамбардын алдындагы адеп, Куран менен сүннөткө болгон адеп, ата энеге болгон адеп, мекенге болгон адеп.
Азат мырза, азыркы учурда ар түрдүү жамааттар бар Кыргызстанда, ар түрдүү дин түшүнүктөрү бар, э? Сопучулукка болгон көз карашка кандай баа берет элеңиз? Кыргызстанда динчилдер сопучулукка кандай карайт? Мурдагы биздин ата бабабыз сопучулукка кандай карачу эле, азыркы учурда кандай каралат сопучулукка?
Эми илгерки учур менен азыркы учурдун сопучулукка болгон көз карашы өтө эле айырмаланып турат. Асман менен жердей себе дегенде мурун ата бабаларыбыздын доорунда сопучулукка болгон түшүнүк түз мааниде болгон, жакшы көз карашта караган. Анткени мурун баягы диний экстремисттик түшүнүк жок болгон. Ата бабаларыбыз эле ушул сопучулук аркылуу жашоолорун жашап келген. Орто Азия элинин мусулман болушу ушул тасавуф мындайча айтканда сопучулук аркылуу болгон. Эгемендүүлүктү алгандан кийин өлкөбүздө ар кандай жамааттар пайда болуп, ар кандай түшүнүктөр пайда болуп, анан сопчулукка болгон көз караштар кыйла өзгөрдү да. Экстремисттик түшүнүктөгү адамдар сопчулукка каршы чыгышат да.
Сопчулукту динден чыгуу катары караган көз караштар жайылуудабы Кыргызстанда?
Андайлар деле бар. Андайларды баягы динден чыкты, капыр болду, мушрик болду деп айткандар кездешет. Бар андайлар, бирок баягы булар сопчулукту туура эмес түшүнгөндөр жана толук түшүнбөгөндүктүн натыйжасы деп ойлойм муну.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүү сунуп жатасыздар. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз сопучулук радикалдашкан, экстремизм, терроризм коркунучу өскөн ушул доордо сопучулук Кыргызстанга эмне бере алат деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз сопучулук боюнча иликтөөлөрү менен таанымал, сопучулук маселесин изилдеп жүргөн Азат Токтоналиев жана дин тармагында иш алып барып жүргөн Акылбек Халбеков болууда. Эми мындай нерсе бар да, бизде күндөн күнгө сопучулукту иш жүзүндө карманган, тутунган, сопучулуктун практикасын кылган адамдардын саны азайгандай байкалат. Мага сопучулук өзүнүн позициясын жоготуп атат деп айтсак болобу, Акылбек мырза?
Менин баамымда сопучулуктун мааниси айкын түшүнүлүп, эл тарабынан баамдалып билинип, ошого жараша коомчулукта дагы сопучулукка болгон кызыгуу акырындык менен артып жатат. Себеп дегенде, ошол акыркы 10 жылдан бери көптөгөн диний журналдарда макалалар жарыяланды, көптөгөн ошо сопу аалымдардын китептери которулду. Сопучулук боюнча практикалык аракеттер акырындык менен жанданып жатат. Буга биздин Кыргызстандагы белгилүү дагы аалымдардын көпчүлүгү дагы ушул сопучулук багытында исламды дагы да бекем жашаганга, исламды дагы да мындай маани маңызын чыгарып жашаганга аракет кылып жатышат.
Жаштар кандай карайт? Жаштар тутунуп атабы сопучулукту?
Анчейин деле байкалбайт, бирок биздин Жусуп Баласагындын чыгармаларынан же ошол мезгилдеги аалымдар, же ошондон кийинки доордогу кылымдар дагы биздин кыргыздын чыгармачыл жааттагы Молдо Кылыч, же болсо Молдо Шама, Жеңи Жок, же болсо ошо Жусуп Баласагынын чыгармаларын байкайт алып карай турган болсок, ошол мезгилдерде сопучулук бир кыйла биздин кыргыз элине кеңири тараган. Андан кийинки доорлордо мол Советтер Союзуна мурдараак же Советтер Союзунун учурунда бул сопучулук бир топ жоголуу коркунучуна кептелген да. Жада калса Кыргызстанда ошол шейхтик кылган же болбосо ушу тасавуф багытында иш жүргүзгөн инсандар жоголгон. Бирок аң сезим кысым болгон. Аң сезим же болбосо ошого болгон тартылуу адамдардын ичинде же ошо сопучулукка болгон түшүнүк акырындай сүзүлгөн, бирок үзүлгөн эмес да. Бирок кийинки акыркы 10 жылдан бери бул багытта ушул биздин Кыргызстандагы диний тармакта кызмат кылып жүргөн, имам болуп жүргөн, медресе ачып бала окутуп жүргөн аалымдарыбыз акырындык менен жол баштап, көч баштап жаштарга ушул тасавуф жагында, сопчулук жагынан жол көрсөтүп, артынан ээрчитип келе жатат. Дагы бир кайталап айтып кетейин, сопчулукту бул исламдан бөлүп кароо такыр туура эмес. Сопчулук бул исламдын маани маңызы.
Негизи. Сопчулукту баягы илимий дисциплина катары карагандар да бар да, туурабы? Азат мырза, Кыргызстанда сопучулук бир мындай илимий дисциплина катары окутулабы? Медреселерде болсун, же болбосо ислам университетиндеби бир сабак бар ушундай сопучулук жөнүндө?
Албетте, азыр өлкөбүздүн кээ бир аймактарында ачылган теология факультеттеринде сопучулукка байланыштуу сабактар өтүлөт. Ал жерлерде тасавуфтун тарыхы, тасавуфтун ичиндеги тарикаттар, тарикаттардын принциптери, Накшбандия тарикаты сыяктуу, Ясавия тарикаты сыяктуу ошо тарикаттар жөнүндө сөз болунат. Илимий жактан караганда эми жаңыдан жанданып келгенин көрүп жатабыз.
Медреселерде окутулабы?
Медреселерде ооба окутулуп жатат учурда. Тасавуф.
Китептер бар, э?
Китептер бар. Которулуп аткан китептер бар, жаңыдан жазылып аткан китептер бар.
Биздеги сопулардын Казакстандагы сопулар менен, Түркиядагы сопулар менен байланышы бар экенин билебиз да. Бул жөнүндө эмне айта аласыз, Акылбек мырза?
Туура, себеп дегенде баардык мусулмандар бир тууган. Эң биринчиден айрыкча жакшылык иште бири бирине өзүнө каалаган жакшылыкты башкаларга да каалап жатышат. Сопучулукта бир устаздардын бир сөзүн мен эске сала кетейин бул жерде. Мунол биз жашап жаткан доор дейт, келмени куткаруунун доору дейт да. Момун мусулмандын жүрөгүнө мындайча айтканда келмени салып ошону бекитүүнүн доору дейт. Эч кандай башка максат жок дейт. Себеп дегенде диндин өзөгүндө келме түзөт. Адам өлсө дагы ушу келмеси менен кетиш керек. Сопучулуктагы практикалык амалдардын бардыгы ушу келменин гана айланасында жүрөт. Келмесиз сопучулукту элестетүү мүмкүн эмес. Сопучулуктун эч кандай биздин коомго зыяндуу жагы жок. Биздин улуу залкар дүйнөлүк кыргызга кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун дагы Москвада берген бир интервьюсунда мынабул глобалдык доордо кыргыз коомчулугуна сопучулук өтө зарыл нерсе деп айткан сөзү бар.
Сопучулук кандай бир кандай колдоого муктаж азыркы учурда, Азат мырза?
Сопучулук учурда илимий негизде колдоого муктаж. Анткени сопучулукту ар ким ар кандай түшүнөт, туура эмес түшүнөт. Анткени туура эмес түшүнгөнүн себеби исламды илимий негизде туура түшүнбөгөндүн натыйжасында келип чыгып атат. Ислам менен сопучулук экөө бир эле нерсе. Пайгамбарсынын доорунда сопучулук практикалык түрдө бар болгон, сахабалар дагы сопучулукту жашаган. Ошондуктан күнүбүздөгү ислам түшүнүгү сопучулук экөө бир деп айтсак жаңылбайбыз.
Сопучулук боюнча иликтөөлөр барбы Кыргызстанда? Илимий изилдөөлөр, мисалы сиз бирөө алардын бирөөн жасап бүттүңүз, туурабы? Азыр доктордук даражасын алдыңыз. Сопучулук тууралуу, сопучулуктун тарыхы тууралуу, сопулар тууралуу жасалган изилдөөлөр барбы Кыргызстанда?
Сопучулук тасавуф тууралуу жазылган кичинекей китепчелер, макалалар бар, жок эмес.
Сиздер биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө Кыргызстандагы сопучулуктун азыркы абалы жана сопулар тууралуу кеп болду. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев сопучулук маселесин изилдеген Азат Токтоналиев жана Акылбек Халбековду кепке тартты. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 3 жылда мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр 40-50% азайган. Эмне дегенде, мобилдик телефон аркылуу салттуу чалуулардын ордуна телефондун мобилдик интернеттин колдонууга көбүрөөк артыкчылык бериле баштады. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздө мына ушул маселе тууралуу кеп болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 2,76,000 интернет колдонуучу бар. Бул жалпы Кыргызстан элинин 34,5% түзөт. Өлкөдөгү интернет колдонуучулар 2016-жылы мурунку жылга салыштырмалуу 144,000 көбөйгөн. Саламатсыздарбы? Алдыңкы 10 мүнөттө интернет телефон аркылуу сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу сөз болот. Алгач сыртта телефон колдонуучуларга жүргүзүлгөн сурамжылоого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кол телефондон интернет колдонуучуларга Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова суроо узатты.
Мен интернет менен көп колдонуп, көбүнчө мен Facebook менен колдонуп, жаңылыктарды окуп, кимдер кимдин туулган күнү болот, куттуктап койсок болот, ошол жактан эле оңой экен да, виртуальный бир гүл менен же болсо ошол жакта сүрөт тортту берип анан оңой кутулуп кетебиз да.
Мисалы WhatsApp'тын эле жардамы азыркы учурда чоң деп айта алам, анткени жөн гана аны менен пикир алмашуу эмес, аудио, видеолорду да жөнөтө алабыз. Мисалы ала кетсек, кайсыл жер-жерлерде болуп аткан окуяларды биз фото аркылуу көрө алабыз жана ошолор менен биз пикир алмашуудагы ошол фотолор менен алмаша алабыз деп айта алам. Турмушта чалуулар аз болот. Мисалы мындай айтканда цифра менен карап көрсөк, бир күндө биз 20 адам болобу, 30 адам менен байланышсак, анын ону менен WhatsApp аркылуу пикир алмаша алабыз, ал эми калган бөлүгүндө байланыш болот да. Бирок байланыштан караганда кыска болот, ал эми WhatsApp аркылуу сүйлөшкөндө деген өзүңдүн оюңду кенен айтып, ал жактан кенен пикир алмаша аласыз деп айта алам да.
Көбүнчөсү ошол жазышуу иретиндегиси, мисалы интернет аркылуу же болбосо мессенджер аркылуу деле баягы кандай абал болбосун сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Ал жыйында отурабы же болбосо ал сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү жок, бирок мени менен маектешүүгө же байланышууга мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда көбүрөөк шарттар түзүлөт десек болот. Негизги бөлүк менде WhatsApp менен көп колдоном, ал эми Facebookту же болбосо Одноклассники, ВКонтакте, аларды маалымат алмашуу же болбосо жаңылыкты издегенде гана.
WhatsApp эми аудиодон, видео звонокто чыгып калды. Азыр ошолордун менен көрүп сүйлөшкөн ыңгайлуураак го дейм. Телефон салышканда чалганда көрүнбөйт.
Бир күндө көп кирем, бир 6-7 жолу кирем да. Анан көбүнчө WhatsApp менен колдонот. WhatsApp, анан Одноклассники же Instagram. Ошо 3 социалдык сеттерди колдонот да, болду. Интернет ыңгайлуу да, себеби телефон чалып бара албайсың.
Мен жалаң гана интернетке отурам, эч кимге деле чалбайм. 80-ден 160, 200, 340 сом чоккат экен бир айга. Мисалы үчүн азыр звоноктун деле мааниси жок да. Мындай бизге керек моментте эле буну алып келбейсиңби, тигини алып келбейсиңби дейбиз. Аны WhatsApp'тан деле кыла алабыз.
Мага көбүнчө эме? WhatsApp, Одноклассники, Имо ыңгайлуу да, байланышкан.
мисалы көп мамилеге башка жакта жүргөн досторумен байланышам. Көбүнчө бир күндө 50% ушака коротом да интернетке. Бул звоноктон ары азыр интернет көп колдонуп калды негизинен бул жашоодо. Азыр интернетсиз эч жашоо болбойт деп ойлойм да.
Эми телефон чалганча интернет аркылуу башка мамлекет менен сүйлөшкөнгө арзаныраак жатып атпайбы? Анан ошол аркылуу мисалы Аравияда башка жакта менин эжелерим бар да, ошолорго мен WhatsApp аркылуу бири бирибиздин сүрөтүбүздү жөнөтөбүз. Аудио аркылуу бири бирибиздин үнүбүздү угуп сүйлөшүп турабыз да, батпат элечи. Анан эгерде ошол интернет мейли мындай чалсак эми көп кетип калмак да сомчу.
Рахмат Альбина. Кыргызстанда мобилдик байланыш көбүрөөк жайыла баштаган мезгил 2000-жылдардын башына туура келет. 2010-жылга чейин кол телефон аркылуу сүйлөшүүнүн баасы улам төмөндөп отуруп, сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү да ошого жараша улам өсүп отурган. Эл аралык иликтөө компаниясы жүргүзгөн иликтөөлөр боюнча кыргызстандыктар 2011-жылы кол телефон аркылуу 35-37 миллиард мүнөт сүйлөшкөн. Мунун ичинде тармак ичинде, тармактар аралык, шаар аралык жана эл аралык сүйлөшүүлөр бар. Бирок андан бери мобилдик телефон аркылуу чалып сүйлөшүүлөрдүн мүнөтү улам азайып отуруп, 2015-жылга 20 миллиард мүнөт гана сүйлөшүлгөн. Ошол эле компания жүргүзгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында 2011-жылы кыргызстандыктар 100 миллиард сомду кол телефондон сүйлөшүүгө коротушса, 2015-жылы бул көрсөткүч 60 миллиард сомго чейин төмөндөгөн. Айрым пикирлер боюнча кийинки убакта интернеттеги пикир алышуу адамдардын сүйлөшүүсүн да азайтып, пикир алышуулар көбүнчө WhatsApp, Messenger жана башка интернет байланышуу аркылуу жүрүп калды. Буга биз микрофон узаткан айрым маектештерибиз да кошулат. Өзүн Марат деп тааныштырган 24 жаштагы жигит үйлөнө элек. Үй бүлө куруу үчүн кыздар менен таанышууга көбүнчө WhatsAppты колдонот.
По WhatsApp вообще же там. Это самое дешевое получается, дешевле даже, чем по Фейсбуку.
WhatsApp аркылуу сүйлөшүү арзан. Фейсбуктун мессенджеринен да жазышып, сүйлөшүп, видео чалууга да болот. Бирок ал WhatsApp'тан кымбат. Мисалы, мен бардык тааныштарым WhatsApp'тан жазышат. SMS'тен жазгандан көрө WhatsApp'тан жазган оңой. Андан да таанышуу да оңой. Көчөдөн таанышсаң деле шыр эле WhatsApp номерин сурайсың. Андан кийинки процесстер WhatsApp аркылуу жүрөт. Анда кыздын сүрөтүн көрсөң болот. Көбүрөөк маалымат алгың келсе, Инстаграмга кирип сүрөттөрүн көрөм. Кандай пикир алышканын көргүм келсе, Фейсбук баракчасына кирип көрөм. Интернеттен кызды текшерүү да оңой.
Вообще, знаете, да, мы знакомимся, получается, на улице, ну а потом начинаем писать. Не звонить, а писать.
Дабир максат аттуу маектешибиз азыркы мезгил өтө тез өтүп жаткан кезде интернетте сүйлөшүү өтө ыңгайлуу болуп жатканын белгилейт.
Сүйлөшкөнгө кетпейт, интернетке эле кетет.
Анткени аз сүйлөшөсүзбү жагандай?
Интернет аркылуу эле жазышабыз.
Кыздар менен таанышкандачы?
Кыздар менен сүйлөшпөй эле WhatsApp'тан эле жазышабыз.
Кыргызстанда мобилдик байланыш кызматын көрсөткөн 4 компания бар. Алар Билайн, Мегаком, О жана Сапатком ишканалары. Акыркы жылдары бул компаниялар ишмердүүлүгүн жалпысынан интернет таратууга жана сатууга бурушту. Анткени мобилдик сүйлөшүүлөрдүн ордун интернеттеги баарлашуулар ээлей баштады. Урматтуу угарман, ободо азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү жаңырып жатат. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Узап кеткен жылы Мегаком компаниясы интернет трафигин мурунку жылга караганда 2 эсе өскөнүн белгилөдү. Ошол эле учурда кол телефон аркылуу компаниянын кардарлары 450 миллион чамалуу кыска кат же SMS жиберишкен. Мындан тышкары уюлдук телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн убактысы да 4 миллиард мүнөт болгонун белгилейт Мегаком компаниясы. Аталган компаниянын маалыматы боюнча, Мегаком мобилдик байланыш кызматынан алган кирешеси да көптүгү жагынан 2013-14 жылдарга туура келет. Бул жылдары компаниянын көргөн таза кирешеси дээрлик 2.5 миллиард сомдун айланасында болсо, 2015-жылдан тарта киреше азайып отуруп, былтыркы жылы 1 миллиард 900 миллион сомду түзгөн. Жабык типтеги Альфа Телеком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловдун журналисттерге билдиргени боюнча, буга чөнтүк телефондордун интернетке байланышуу чоң себеп болду.
До 2014 года, в принципе, все было благополучно, а один из основных таких
2013-2014 жылга чейин мобилдик телефон аркылуу сүйлөшүүлөр көп жүргүзүлчү. Интернет аркылуу байланышуу көбүнчө Skype аркылуу, үйдө же жумуштагы компьютер аркылуу болчу. 2013 жылдан тарта смартфондор көбөйүп, чөнтөк телефондон интернетке кирип, пикир алышуу арбады. WhatsApp пайда болду. Анда жазышып гана эмес, сүйлөшүп пикир алышуу чыкты. азыр видео чалууларды жүргүзүүгө болот. Интернеттеги соц тармактар аркылуу сүйлөшүүлөр өкүм жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күнү чет өлкөлөрдө жүргөндөр менен да интернет, WhatsApp аркылуу сүйлөшүү гана ыңгайлуу жана арзан болуп калды. Мунун баары биздин кол телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн алган кирешебиздин төмөндөшүнө себеп болуп калды.
Все это, естественно, повлияло на падение нашего дохода от голосового трафика.
Мобильдик байланыш операторлары интернеттин өнүгүшүнөн көбүрөөк пайдаланып, кардарлар үчүн болгон мүмкүнчүлүк шарттарды түзүп берүүгө аракет кылышууда. Алсак, учурда компаниялар мобильдик байланыш, SMS кызматы жана интернетте киргизилген атайын тарифтерди сунуштап жатышат. Мындан тышкары интернеттин сапатын жана тездигин көтөрүү үчүн бири-бирине атаандаша 3G, 4G технологияларын киргизүүгө аракет кылышууда. Жогорку тездиктеги интернет берүүчү 4G технологиясын алгачкылардан болуп, Кыргызстанга О компаниясы ишке киргизген. Ага улай Мегаком, Билайн компаниялары бул технологияны ишке киргизип, жайылтуунун үстүндө. Мегаком компаниясы 2016-жылы 4G интернетин Бишкек, Ош жана Жалабат шаарларына киргизсе, Билайн мындай технологиядагы интернеттин жыштыгын 2 эсе кеңейткенин, бул кардарларды сапаттуу интернет менен камсыздоого мүмкүнчүлүк ачарын жар салды. Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркуловтун маалыматына караганда, компания интернетти таратуучу гана эмес, ири дүңгөлөн сатуучу болууну да максат кылууда.
Источником интернета является Казахстан в основном на сегодняшний день. И Казахстан вот как раз показал, что у нас могут быть проблемы со временем, да, с увеличением вот стоимости интернета.
Биз интернетти Казахстандан алабыз. Былтыр алардын бааны көтөрүүсүнө байланыштуу маселе келип чыкты. Биз 2 жыл мурун эле Кытайдан торогарт аркылуу нарынга, андан бери жалпы Кыргызстанга интернет алып келүүнү максат кылып, альтернативалуу жолдорун караштырганбыз. Тендер жарыяланды. Интернетке суроо талап өсүп жатат. Ошондуктан биз кардарларыбызды сапаттуу, жогорку тездиктеги интернет менен камсыздоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Кийинки жылдары Тажикстанга да интернет сатуу максаттарыбыз бар.
И дальше до Таджикистана да.
Учурда кардарларга компания сунуштап жаткан интернеттин баасы бир нече жыл мурунка караганда бир топ арзандады. Алсак, бүгүнкү күнү компания сунуштап жаткан интернеттин баасы 2011-жылга караганда 30 эсе арзан. Ошентсе да кардарлардын компаниялар сунуш кылган кызматы берген убадасынан дал келип жатканына нааразылык көп айтылат. Биз кепке тарткан кол телефондон интернетке кирүүчү көпчүлүк анын жайлыгына нааразы. Себепчилердин белгилөөсү боюнча Кыргызстанда зымсыз интернеттин сапаты азырынча зым аркылуу таратылуучу интернеттин сапатынан кыйла алсыздык кылат. Ошол эле учурда уюлдук байланыш компаниялары көрсөткөн интернет кызматынын сапаты алган акчасына төп келбесин айтып нааразы болгондордун саны да азая элек. Жогоруда белгилегендей, бүгүнкү күнү Кыргызстандагы элдин жалпы 34.5% интернет колдонот. Жалпы Борбор Азияда болсо, интернет колдонуучулардын көптүгү боюнча Өзбекстан турат. Аталган өлкөдө дээрлик 15.5 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийинки орунда 10 миллион интернет пайдаланучусу менен Казакстан турат. Интернет колдонуучулар боюнча дүйнөдө биринчи орунда Кытай турат. Кытайда 721 миллион интернет колдонуучу бар. Андан кийин Индия 462 миллион колдонуучусу менен экинчи орунду ээлесе, ал эми АКШ 287 миллион интернет колдонуучусу менен үчүнчү орунда. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кол телефондогу интернет кызматтары үндөшүп сүйлөшүүнүн ордун ээлеп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Казаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы мезгилде гидроцефалия дартеминен төрөлгөн жана ага чалдыккан балдардын саны арбууда деген маалыматтар бар. Мунун себеби эмнеде? Дартты айыктырса болобу? Сергек жашоо түрмөгүндө ушул тема жөнүндө сөз болмокчу. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Гидроцефалия же жүрүн суусунун баш мээге толуп кетүүсү акыркы мезгилде Кыргызстандагы балдар арасында көбөйүүдө. Буга дарыгерлер бир нече себептерди айтып келишет. Ал арада мындай балдарды айыктырса болобу? Башы көлкүлдөп турган баланын жанчыдагы соорусун кантип басаңдатыш керек деген суроолорго жооп издейбиз. Пломбасы жок эле тишти толтуруу ыкмасынын үстүндө лимфоздор атайын даярдык көрүшүүдө. Англиядагы патшалык колледждин стоматология институтунун окумуштуулары сөңгөк клеткаларынын жардамы менен сынган же ойулуп калган тишти кайра калыбына келтирүүнүн үстүндө иш алып барышууда. Tide Glue Sip деп аталган табигый зат аркылуу келемиштердин сынган тиштери калыбына келтирилген. Окумуштуулар табигый жол менен тишти кайра өстүрүү адам саламаттыгы үчүн абдан пайдалуу экенин айтышууда. Түшкүсүн куш уйкусу алуу улгайган адамдардын психикалык саламаттыгына пайда алып келет. Бул тууралуу кытайлык илимпоздор атайын байкоо жүргүзүштү. 65 жаштан улуу 3000 кишинин түнкү жана күндүзгү уйкусу тыкыр көзөмөлдөнгөн. Түшкүсүн тамактангандан кийин жок дегенде 1 саат туу этип алган адамдардын 60%нын эс тутуму жакшы болуп, психикасы тең салмактуу экени аныкталган. Бул изилдөөгө АКШнын Пенсильвания жана Филадельфия университеттеринин окумуштуулары да катышты. 10-январ түнү Ош облусунун Чоң Алай районундагы жалпы дарыгерлер борборунда саламаттыкты сактоо тармактарын каржылоо жана анын жыйынтык аттуу долбоорун алкагы менен семинар өтүп жүргөн бишкектик дарыгерлер кош бойлуу аялды өлүмдөн аман алып калышты. 9-январ күнү толгоосу башталган келиндин төрөтү кыйындап, жатын айрылып, бала чарчап калуу коркунучунда эле. Аталган долбоор Кыргызстандын бардык аймагында төрөт учурунда жардам көрсөтүү жана кооптуу кырдаалдын алдын алууга да багытталып, аймактардагы 42 адиске кошумча билим берди. Жакын арада өлкөнүн ар кайсы жериндеги 21 ооруканада бул багытта атайын тренингдер өтөт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Таласта өткөн жылы гидроцефалия же мээде жүрүн суюктугунун көбөйүшүнөн улам башы чоңоюп кеткен 50 бала ооруканага түшкөн. Облустагы Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын дарыгерлери мындай илдетке чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар экенин белгилешет. Теманы кесиптешим Альбина Сулайманова улантат.
Күнүгө башынан жолуп турат. Топу кие албайт, башка эчтеке кие албайт.
3 жаштагы Рахманберди гидроцефалия оорусуна чалдыкканын атенеси 3 жыл илгери билген. Атасы Алмазбек Рыспаев үй-бүлөлүк шартка байланыштуу дарылоо мөөнөтү кечиктирилип калганын өкүнүү менен айтып берди.
Биздин Таластагы врачтар уже Бишкекке жиберген, биздин облустан келбейт. Бишкектегилер билет. Ушулго жалдагы балдар эмес, эне жана балдар эмес. Талпырганбыз ушу жерден башын тазалап сар суусун алып эметип бергенде болбойт деп чакырган. Ушу Түркиядан бөлөк жактан эмелерге уруксат бербей атат.
Эмне себептен?
Алыс жолго жетпейт, анан болбойт дешип. Жуунчуш дагы көтөрүп нары эмес дагы бизге эме болуп калды, кыйын болду. Көтөрсөң баш ооруйт, ийлейт. Күнү түнү ушу эмеде жатат гуманиште.
Өткөн жылы эле Таластагы биргелешкен ооруканасына ымыркайдын гидроцефалия же баш мээсине суу топтолуп кетүү илдети менен 50 бала келип түшкөн. Дарыгерлер баланын илдетке кабылганы канчалык эрте билинсе, ошончолук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү чоң экенин айтып, көп учурда аталган оору тубаса болоорун белгилешет. Бул боюнча Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен оорукананын бөлүм башчысы Замира Нартаева буларга токтолду.
Азыркы учурда гидроцефалия менен кайрылгандар абдан көп. Буну жаңы төрөлгөн баланын 1 жашка чейин ошо эмгеги бүт электе УЗИ аркылуу диагноз койсок болот. Нормада жаңы төрөлгөн баланын родничогу формасы ромбовидный, анан кийин 2.5-3.5 сантиметр болот. А гидроцефалия болгондо булардыкы 5.5-6 сантиметрге чейин болот. Ооса гидроцефалия болсо это бул инфекция болушу мүмкүн. Кийин вторичный деп коет, ал болсо посттравматический болот, опухоль болот, нейроинфекция деп коет, менингиттен кийин. Эрте айрылып өз учурунда лечение алса, ичтеткенге болот.
Оорусу эрте байкалып, дарыгерлердин кароосуна түшкөн кичинекей Султандын жашы бирден ашкан. Ага Бишкектен операция жасалып, учурда Таластык дарыгерлердин көзөмөлүндө.
Тубаса, спина мазгалай кыржа.
Төрөлгөндө
тубаса бул.
Анан
кыржаны алдыргандан кийин башына суу толуп кеткенде гидроцефалия болгон.
Бул 5 жаштагы Бексултандын 6 айында гидроцефалияга чалдыкканы аныкталган. Ошондон бери ар 3 айда ооруканага жатып тураарын дарыгер Замира Нартаева белгиледи.
Шунту коюп, ушул шунт келип, ногу ичине брушная полоскко кошулат. Брушная полоскко. Ошо башынын көлөмү чоңойбош үчүн ошо суу ичине коюлуп турат.
Азыр жакшы. Атың ким эле? Атың айтып койчу. Айтып койчу.
Бул дагы ошо гидроцефалияны
дарыгерлер жаш үй-бүлөлөргө, айрыкча алгач ирет балалуу болгусу келген энелерге атайын даярдыкка олуттуу мамиле жасап, медициналык кеңештерге көңүл буруу зарыл экенин эскертет. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми бул оору эмнеден улам пайда болот жана кесепеттери кандай деген суроолорго Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Розова жооп берди.
Көп учурларда мунун бирден бир себептери жанагы
кош бойлуу кезинде эненин каны аз болуп жүргөндө көптөгөн оорулар менен ооруп, бөйрөк оорусу, ошондой оорулар менен ооруп эне анан кийин иммунитеттин түшүп кеткендиги төмөндөлүшү ошолор да бирден бир таасирин берет да. Ар кандай жатындын ичиндеги инфекциялардын титирлерин жогору болуп кетиши кош бойлуу кезде балдардын мээсине суу толуусун көбөйтөт. Мисалы үчүн азыр деген көптөгөн балдар төрөлүп атышпайбы, башында суусу көп болуп ымыркайлар жана башында кистасы бар болуп төрөлүп атат го, ошолордун баары ушундан келип чыгат да.
Дарылоо ыкмалары кандай айтып турса?
Эми дарылоо ыкмалары ар кандай да, үч стадиясы бар да. Биринчи стадиясында баланын организми менен оору менен өз алдынча күрөшөт дагы, мээдеги суунун айланышы өзүнүн ордуна келип калышы мүмкүн да. А декомпенсация деген стадиясында болсо, конечно, дарылоого мүмкүн эмес. Ошондуктан аларды көбүнчө нейрохирургтар операция жолу менен сууну тазалашат да.
А кайра толуп кетпейт да э, бирок баланын майып болуп калуу коркунучу канчалык?
Эми могу декомпенсация стадиясындагы балдарда майып болуп калышы мүмкүн да, себеби дегенде бул операция жолу менен кылынып атат да.
Биринчи симптомдору кандай болот?
Мисалы үчүн мээде суусу бар балдардын башы эмгек башы чоң болуп баштайт, эмгеги чоң болот, уйкусу тынч болбой, ыйлаак болуп башташат да. Эми баардык эле балдар ыйлаак болсо эле мунун баары тең мээге суу толуп аткан оору экен деп айтууга болбойт. Себеби дегенде башы менен жанагы эмгегинин чоңоюп кетиши, бүлкүлдөп согуп турушу. Кээ бир балдарда ошол катуу ыйлаап башында суусу толуп кыйналгандыктан ээги титиреп көптөгөн мындай башка ооруларга жанагы талма оорусуна чейин барат да буларчы.
Бишкек шаардык саламаттыкты чыңдоо борборунун башкы балдар неврологу Нуржамал Орозова балдардагы мээге суу толуп кетүү же гидроцефалия оорусу тууралуу айтып берди. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Мага Таластан кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар. Эми көңүлүңүздөрдү салттуу миң санат түрмөгүнө бурабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Түрмөгүбүздүн бүгүнкү мейманы Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин ардактуу профессору Жумакадыр Дүйшеев. Агайыбыз, мен да Дүйшеевмин, агай сиз да Дүйшеев. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, бир тууганы чыгарып атат депчи. Студент кезде сиз стилистикадан сабак бердиңиз эле, мени окуттуңуз эле. Бүгүн эми колумда сиздин бир чоң эмгегиңиз турат, Манас эпосунун аномастикасы, антропонимдер деген бир чоң эмгек жазып тартуу кылган экенсиз. Мен билгенден аномастика боюнча макала деле окуп апмын буга чейин. Иликтөө деле, изилдөө деле болгон эмес окшойт. Анан ушул китептин жаралышын айта кетсеңиз.
Мен студент кезимде 2-курстан баштап курсту иш кылып жазып, менин жетекчим академик Болот Муратович Юнусалиев ушуну 2-курстан баштап курстук иш кылып, анан дипломдук иш кылгының деп жетекчи болуп берген. Иштин башаты ал кишинин атайын уруксат кагазы менен академиянын кол жазма фондусуна кирип, анан ошо жерде 3 айга жакын кол жазманы окудум. Сагынбайдын варианты, Шапак Рысмендеевдин варианты боюнча карточка системасына адамдын аттарын, жер суу аттарын, уруу аттарын баарысын тизмелеп чыгып, анан ошондо эң жакшы деген баа окуп аттым элем. А кишиге баарын тизмелеп алып кетип, 3 ай отуруп иштеп келген ишимди карап отуруп, түзүк эми деп 4 коюп койгон эле. Колунан 5 деген баа оңойлук менен чыкпайт деп айтчу.
4 койгон эле 5ке
тете деп. Анан ошо боюнча мейли эми кийин мен айттым да, агай 5ке окуп аттым эле десем, кийин белгилүү болот деп койгон. Ошентип анан 5-курска келгенде ал киши менен дипломдук ишти ушу аномастикасы, Манас эпосунун аномастикасы деп ушуну жаздым. 150 бет иш болду. Кабалап алып келсем, түзүк көлөмдүү, жакшы эмгек болуптур деп ошентип койду болгону. Оппонентим академик Константин Кузьмич болду. Эки академик ортосунда эмненин ичинен чыгар элем, чыгар экенмин деп ойлоп калдым. Анан ал киши бир жумача карады ишти. Анан бул иш мыкты иш экен, бирок бул Коңурбайды калча Коңурбай деп бекер айтпайт. Анын образдагы қалча қоңырбай, кірпігі қабат, көзін күр, мұрдыған қоғой деген образда бір сүретті бар. Ұшыл қоқыстан дейсің бі?
Изілде деді.
Ұшыл қарап көргін, изілдегін деді.
Ал кіші Константин Кузьмич қырғыз тілін бізден де жақсы білді екен.
Ба, кіші баяғы қырғыздың ауызшасындай сөйлеген сөздері мындай тақ, манилу, ешбір мындай қылтық жоқ та сөйлеген сөздерінде. Ошентип рецензия жазып берді. Кейін ең жақсы деген баға жақтадым.
Сіз ана мистика бойынша студентке жазсаңыз, анан ошондон бери анан бүгін чыгып атканын айтам да.
Эми анда
ага чейин кайда кеттин?
Ага чейин аралыкты көрбөйсүзбү эмне болду? Мен бөлөк жаңы тема өттүм. Электроакустикалык аппаратура менен тилдин изилдөө деген багытка кеттим. Суперсегменттик структураларды изилдеп. Мына ошентип мен андан кеттим, андан кийин кандидат диссертациямды келип жактадым. Аны мугалим болуш деп ал кезде Советтер Союзу мезгилинде кымындай да колуң бошотпойт да, жашсың деп кафедрага эң жашы мен болгон үчүн айылчар ишине жазында да кетем, күзүндө да кетем. Ошентип жүрүп
колуңуз тийген жок.
Колум такыр бошогон жок.
Жок, эми эмеге кайрылалы?
Ошол боюнча кет.
Сиздин эмгекте могу. Манас эпосундагы эл тарабынан берилген лакап адам аттары, прозвищелер деп турат да. Ушул жөнүндө айтсаңыз, Манасты биз Манас деп да айтабыз, анан баягы жашыруун аты бармы, чоң жөнүндө деп.
Адамдарга өзүнүн ата энесинин берген аты сакталчу эмес экен да. Анткени бул жин шайтандардан коркуп ошол чыныгы атын атабай кошумча аттар менен атап жүргөн ошолордон болот.
Кыргыз сөзү үрүмчүл калкы эмес пе анан баягы
илгертен кыргыздарда мисалы ооруп калганда да кечкурун атын айтпа деп адамдардын өзүн чыныгы ат айттырбай койчу эле. Мындай учур менин жаш кезимде да билем.
Илдет оору сыркоо деген адашып кетсин деп ойлогон го
дейи ушундай өзүн айтпа ырым кылып ошенткен мезгилдер болгон. Мисалын жанагы Тезекбай дегенди жампачы деп айттырып Кебекбай деген Улпага кедеп тергешип жүргөндө кокустан эмес, бул тергөөгө да тиешелүү маселе. Ошентип чыныгы аты сакталбай калган учурлар болгон.
Мунда бок мурун деп жүрөт. Көкөтөйдүн баласынын аты эмеспи бок мурун деп?
Көрдүңүзбү?
Бирок эми чыныгы аты бок мурун болбосо керек, э?
Бок мурун деп кантип адам өзүнүн баласына ат берсин? Бул жаман аттарды эмне үчүн койгон кыргызда илгери? Анткени ушул жин шайтан көрбөй кетсин, аты жаман экен. Жана чоң калдай деп койсо, анын эмнесин? Анын аты жаман ат деп ошону карабай кетет деп.
Эми мындан башка дагы
жаман аттарды
койот. Канекейдин чыныгы аты Санрабиге болгон, э?
Санрабиге болгон. Алмамбеттин чыныгы аты Сушайлы болсо, кийин кыргыздарга келгенде башка элден келген кишилерге которуп ат берчү экен.
Кытай кыргыз окумуштуусу Амбар Байтур мында ушул китепте турат, Амбар Байтур Алмамбеттин чыныгы аты Сушуя болгон деп.
Сушуя деп.
Анда мындан мен ошо үзүндү окуп кетейин. Өзү айтат экен да. Ар катабыз Ислаба, Ислабадан Сулаба, Сулабадан Сулала, Сулаладан Сурандык, сол жактан болот биздин жик. Өзүмдүн атым Сушуя. Сушуя деп билишет талашканым жер болдум. Таалайым элден кем болдум, азып келип Алмамбет Айдар канга эл болдум, азып жүрүп талаага агып жашым сел болдум. Өз элиме кас болуп жасып жүргөн бир жанмын. Батарына жер таппай качып жүргөн бир жанмын деп кейиген экен да.
Көкчөгө келип андан ана Манаска келет эмеспи?
Ооба.
Манаска ак дилден, чын пейилден кызмат кылган чоронун бири да.
Ооба.
Бул өтө көп тилди билген, өнөрлүү. Эми бул эмгекти ошончо жылдар таштап коюп жан колго алганым себеби кичине кол бошоп калды. Анын үстүнө илгерки баягы ой пикирге караганда кийин алда канча ушунчалык эмелер кошулду да.
Эгер бул ошол сиздин жаш кесиңизде жаралса ошол эмгекчи, анда дагы баягы доор да башка эле, баягы идеология да башка эле азыркы чыккандай болбойт эле го дейм да.
Албетте, бул эми канча жылдан бери мен студент кезимде.
Эми азыр акылыңыз да толду.
Ошондон бери канча жыл
өттү. Манас боюнча маалыматтар да кеңейди, көбөйдү дегендей.
Бул 64-65 жылдарда башталган эмгек.
Башталган, э?
Эми андан бери канча жыл өттү. Эми бул китептин негизгиси эмнеде турат? Идин посттору абдан керек. Андан башка манастаанчуларга керек. 28 манасчыны өмүр бою өмүр баяны менен чыгармачылыгы менен жаздык. Жазма манасчылар ал өзүнчө катталып чыкты. Андан кийинки негизги маселе кайсында турат? Тарыхый жана жарым тарыхый адамдарды изилдеп келип, ошо жанагы манасты айтуучулар Токтогулдан баштап Роман Нурчулу жайсаң, анан кийин ошолордун эмесинен бери келип туруп, анан Токтогул кайсы кылымдар жашаган? Алды ордога
байыгы сатылган өмөс берки Токтогулда.
Байыркы Токтогул. Токтогул, Толбай, Асан кайгы,
Жиренче
чечен, ошо мезгилде бир мезгилде жашаган адамдар да булар.
Романдын Нурчулунан башталат. Анан жайсаң,
ошентип келет. Анан кийин мынабу кийинкилерден эң мыкты алгачкы манасчылардан Келдибек. Анан кийин
Келдибек эми укмуш болгон дейт. Келдибек катуу эргигенде калмакка кирип барып калмак чайткан деп атпайбы?
Ушу 3-4 манасчы Отекесте калмактардын арасында калмакча манасы айткан
экен. Мына карабайсызбы?
Анан ошондуктан жанагы калмакча варианты дагы бар болуш керек да бул манастан.
Муну ушул жагын иликтеп көрсөм,
ушул жагын мен баамдап көрсөм, жанагы жай саңырчы деген үстүн өзгөрсө, ошо кийинки биздин калмакча манасы айткан айткенин эмесине туура келип атат да. Ошо айткени варианты болсо керек. Анан ошол варианты жайсаң деп, ал жайсаңды кийинки убактарда көп адамдар изилдеп аныктап чыгышты. Бул Кытайдын титулдук жана генерал деген сыяктуу.
Ооба. Титулу деп.
Титулу. Анан тиги 6 айлык кыргыздар дагы жайсаң деп коюшат өздөрүнүн уруу башчыларын.
Ооба, жайсаң деп койду экен мындай айлак сакалдар.
Айлак сакалдар. Мына ошондой эле титулдук негизге келген кошумча ат болуп калган да.
Ооба.
Манас чындыгында болгон экен, кол жазмада да турат. Коңурбай болгон экен, калча деп берилет ал жерде.
Жолой.
Көп атты.
Бар эле болгон.
Бар эле болгон. Анан ал тарыхый жанагы кол жазмада жазылып калган.
Эми агай, бул эмгек алгачкы эмгек кут болсун, мунун чыкканынын өзү жакшы. Бирок ушу түзөлүү эле менен чыгыптыр, нуска менен.
Ооба.
Түзөлүүсү аз го дейм, жетпей калат.
Бул абдан аз.
Эми муну Билим берүү министрлигине да кулак кагыш кылып коелу. Балким мындай керектүү китептерди жетерлик нускада чыгарып туруш керек да. Манас боюнча келген кишилердин көбү эле мага мындай бир нерсени айтып жүрүшөт. Ушуга кандай дейсиз? Могу шаарды манас кылып алсак жакшы болот эле, манастын аты.
Бул абдан жакшы болор эле. Адамдар сунуштаса бул жаман болбойт. Өзүбүздүн манас тарыхый адам болгондон
кийин касиети колдойт беле деген кеп бар да.
Касиети колдойт эле элди. Бөлөк элдерге дагы таанымал.
Эми ушунун баары келечектин иши. Эми жакшылык болсун агай, сизге ден соолук, Кудай күч кубат берсин. Дагы жолугушабыз. Ушу менен сизге ийгилик каалайбыз. Бул китептин дагы келечеги кең болсун. Студенттер окуп үйрөнө берсин.
Рахмат. Эми силер ушунчалык карап аныктап атканыңардын өзү бул кокустан эмес, бул өтө зарыл, элибизге тарыхый маалымат берүүгө негиз болот. Рахмат.
Сиздер Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университеттин ардактуу профессору Жумакадыр Дүйшөев менен аңгемебизге күбө болдуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.